12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยวันนี้ไทยป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก72รายค่ะติดเชื้อในประเทศ63รายผู้ป่วยสะสม 25,881 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่114ของโลกค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่72รายพบเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 25,881 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 25,022 รายและยังคงรักษาอยู่776รายค่ะส่วนเสียชีวิตคงที่รวม83รายโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ63รายค่ะเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน13รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ50รายและเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน9รายค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสินค้าปรับปรุงระเบียบของกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกให้เรือใหญ่เข้าเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคำว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกสินค้าและเร่งพิจารณากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะจนนำไปซึ่งการปรับปรุงระเบียบของกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกให้เรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังได้สะดวกขึ้นลดปัญหาการขัดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยคาดว่าจะช่วยให้สามารถนำเรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเทียบท่าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ในเส้นทางหลักและจะส่งเสริมให้มีการนำตู้เปล่าเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 12,000 ตู้ช่วยบรรเทาการขัดแคลนตู้สินค้าได้และยังช่วยให้ค่าระวางเรือในการขนส่งจากประเทศไทยลดลงไปด้วยซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลได้รับการชื่นชมจากสภาหอการค้าและภาคเอกชนที่นายกรัฐมนตรีนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญตลอดจนเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้และดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังมีการศึกษาเพิ่มช่องทางการส่งออกแบบไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในช่วงที่ตู้สินค้าขาดแคลนซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลทั้งระบบปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรองรับปริมาณการค้าโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 โลกคลี่คลายในปลายปีนี้ปิดท้ายกันที่ไฟป่าลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงที่อำเภอคอนบุรีโคราชพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า50ไร่ที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพลิงได้ลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงเนื่องจากมีลมพัดตลอดเวลาต้องระดมเจ้าหน้าที่จิตอาสากว่า30คนเข้าไประงับเพลิงด้วยความระมัดระวังโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และผลจากการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ทำให้มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า50ไร่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการออกสำรวจความเสียหายอย่างชัดเจนรวมถึงป้องกันพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกโดยนางอรยาเหลืองกระโทกกำนันนำอาสาจิตอาสาในพื้นที่ออกไปปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าซึ่งภายหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกไหม้ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติป่าคอนบุรีท้ายหมู่บ้านสะหลวงตำบลจระเข้หินตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ